Nii, teine veebruar. Mille poolest see teine veebruar siis nii eriline on? Ei kuulnud. Õige, kooliajast tuleb teile meelde, aga on ka uudistest läbi käinud. Aga teine veebruar... Ah, no nii. Aga veel teine veebruar. Nädalas üks kord. Iga nädala seitsmes päev. Kiriku kalendri järgi on hingamispäev. Selles mõttes on sul alati see õige vastus. Tõesti, kui sellel päeval on hingamispäev, siis ta ongi hingamispäev. Aga täna veel ka ülemaailmne missioni hingamispäev just nimelt. Et sellel on ees liides missioni hingamispäev. Ja selleks on Jim Howard, peakonverents hingamispäeva kooli ja isikliku töö osakonna asedirektor, meile oma mõtteid saatnud. Ma päris üks ühele neid maha ei loe. Proovin rääkida seda läbi ise enda, lisada siia mõtiskelu ja sellist asja, mis minu arvates ka meie koguduse aspektist on oluline. Aga jah, selliseks põhitekstiks on siis, millisest raamatust ja millisest peatükist, kui me üldse mõtleme missioni peale ja jüngriks olemise peale. No missugune käsk või korraldus või selline saatmiskuulutus teile tuleb meelde, kui me mõtleme missioni peale üldse? Tuleb midagi üldse meelde, et kas piiblis on midagi selle laadset kirjas? Või me siin lihtsalt teeme suuri sõnu ja oleme masenduses, et meie kogudused muutuvad aina väiksemaks ja siis me mõtleme välja mingisuguseid reeglistike selle kohta, et tuleks minna kõike maailma. Mattuse 28:18-20 kõlab nii. Et Jeesus ise astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures kuni ajastu lõpuni. No piiblis on ikka käske ja keelde ja korraldusi, aga ma ei ole alati kindel, et me seda käsku ja korraldust või sellesse käsku ja korraldusse samasuguse aukartusega suhtume, nagu sa ei tohi valetada või sa ei tohi abielu rikkuda või sa ei tohi või sa pead hingamispäeva pidama. See nüüd otse Jeesuse huulilt välja öeldud korraldus selleks, kuidas tegelikult tema sõnum ja sõnum temast peaks jõudma maailma. Kui me räägime koguduse liikmete vaimulikust toitmisest ja nende püsima jäämisest, siis võib-olla liiga tihti oleme me keskendunud negatiivsele. Sellele, et kuidas hoida võib-olla isegi kramplikult inimesi kogudusest lahkumast. Kuidas nii-öelda kiriku taga oks kinni panna? See on ülemaailmne probleem. Paljud inimesed teevad ristimise otsuse ja koguduse liiksega liitumise otsuse, kuid tihti peale aastate möödudes erinevatel põhjustel see inimene kaob alguses kogukonnast või sellest kogudusest ja siis ei ole harvad juhtud loomulikult, kus inimene pöörab selja sellele, mida ta kunagi on uskunud, kuniks kaob täiesti. Aga kas see tagaukse kinnipanek on tõesti vastuseks? Kas see ei tekita pigem sellist paanilist olukorda, kus inimene võib tunda ennast veel rohkem vangistatuna? Jeesus ütles kord, et kui keskenduda oma elu päästmisele, siis sa ikkagi kaotad selle, aga kui sa elu kaotad, siis sa päästad selle. Nii et võib-olla tõepoolest selle asemele, et iga hinna eest keskenduda selle taga ukse kinni panemisele, peaksime hoopis keskenduma jüngrite tegemisele. Sest jüngritel on alati Jeesusesse suhtuvalt elav ja selline praktiline usk. Jüngrid on aktiivsed koguduse missioni töös ja koguduse sõnumi edasi kandmises. Ja siis pole vajagi taga ust kinni toppida, et jüngreid nii-öelda kirikus hoida, sest nad ei taha sealt nagu nii lahkuda. Sest nii nagu Peetruski ütles, kelle juurde on meil minna? Kui Jeesus tundis kurbmeelt selle üle, kas nemadki tahavad tema juurest ära minna. Kui meie seas praegu istub inimesi, kes kaaluvad kogudusest lahkumist, ja leiavad põhjenduseks selle, et mind ümbritsevad inimesed pole piisavalt toredad või head või armastavad, siis siis teadke, et tavaliselt on siiski põhjus inimese enda mitte piisavas jüngriks olemises. Minu pastoriks olemise aja jooksul pole ma kunagi kogudusest või me pole kunagi kogudusega nagu lahutanud või nõukoguga lahutanud või nimekirjast eemaldanud inimest, kes oleks olnud aktiivne jünger, kes oleks elanud jüngriks olemise elamise elu. Jeesuse korraldus teha jüngreid, kui seda võtta tõsiselt, on parim kaitse selle jaoks, et jääda koguduse ligi ja jääda Jeesuse ligi. Nii et inimeste koguduse juures hoidmise küsimuse asemel peaksime ehk hoopis keskenduma sellele samale suurele missioni käsule. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja see käsk on siis öeldud tõepoolest mitte ainult Jeesus ei ütlenud seda nii-öelda omasugustele õpetajatele, vaid ta ütles nendele samadele jüngritele. Kristlase jaoks on jüngerluse mõistmine võtmetähtsusega küsimus. Ja see, kuidas me jüngerlust mõistame, tegelikult määrab ära ka selle, kuidas me vastame küsimustele, nagu näiteks, kes ma olen või kes ma pean olema, keda Jumal on kutsunud mind olema. Ja teine küsimus, mis ei ole mitte sugugi vähem tähtis, mida ma peaksin tegema ja mida ma teen. Kes ma siis pean olema? Sellele samale käsule keskendudes peaksin olema jünger. Ja mida ma peaksin tegema? Kas siit tuli välja, mida see inimene või mida me peaksime tegema sellest korraldusest? Minge siis ja tehke jüngriteks kõiki rahvaid. Ja see, kuidas see jüngriks tegemine käib, loetelu jätkub. Aga jah, tegevus antakse ka. Peaksime tegema jüngreid. Nii et minu arusaamine jüngerlusest määrab ära selle, kes ma olen ja mida ma teen. Ja see mitte ei anna identiteeti ja eesmärki, vaid see määrab ära ka kogu koguduse identiteeti ja eesmärgi. Sest kogudus ei ole ju mitte midagi muud kui vähemalt ideaalis jüngrite kogu, mille missiooniks ja eesmärgiks on veel omakorda jüngreid teha. Nii et võtamegi täna siis veidi aega, et jüngerluse üle mõtiskleda. Esimene asi, millele võiks mõelda, on see, et piibellikus seisukohast tähendab jünger palju enamat kui tavalist õpilast. Õppimine, õppida võib ka ise seisvalt. Meil kõigil on õppimise kogemus olemas kas keskkoolist, ülikoolist. Aga võib ka iseseisvalt õppida nii, et me hakkame huvi tundma mingi aine vastu, näiteks hakkame uurima tähistaevast või mõnda muud loodusosa ja minust võib saada nii õpilane. Ma võin vaatluse kaudu igasuguseid asju õppida. Aga see ei muuda mind veel jüngriks. Jüngriks olemise eeldus on mis? See, et sul on õpetaja. Selle taga on idee sellest, et sul on kedagi teist vaja. Ja see ei ole veel kõik, mis eristab õpilast jüngrist. Õpilane on see, kes võtab vastu ja mõistab seda, mida keegi teine teab. See on selline vahest pigem faktiline. Aga jünger on see, kes saab selleks, kes see keegi teine on. Nii et te saate aru erinevusest, eks ole. Üks võtab justkui neid teadmisi, teisele avaldab muljet õpetaja ja ta tahab igati sarnaneda temale. Meil kõigil on olnud kooliajast keegi väga hea õpetaja omal alal, kuid kui me vaatleme teda ja mõtleme tema kui inimese peale, on ehk meie peast läbi käinud, et ma mitte mingil juhul ei tahaks olla tema või tema suguseks saada. Kas ta räuskas või kas ta oli väga ebaviisakas või ta oli liialt enesse tõmbunud või liiga avatud või kuidagi moodi ta meile ei meeldinud. Ta võis oma aines väga hea olla. Jüngerluse piibelik põhimõte tähendab seda, et sul on kellegi vastu nii suur austus, et sa mitte ainult ei taha teada kõike, mida ta teab, vaid sa tahad igal moel olla tema moodi. Jüngri eesmärgiks on saada oma õpetaja sarnaseks. Luuka 6.40 ütleb, ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. samasugune nagu ta õpetaja. Maailmas on palju ise õppijaid, kellel on oma eesmärgid, mis nende õppeprotsesse motiveerivad, aga jünger ei ole iseseisev. Tegelikult on jüngril vaid üks eesmärk olla oma õpetaja sarnane. Mida see täpselt tähendab ja kuidas selle eesmärgini siis jõuda, teab ainult tema õpetaja täpselt. Ja see võib tunduda selle maailma uhketele ja iseseisvatele väga, väga suure nõrkusena, et mis mõttes, kas sul omal pead otsas ei ole. Piibellikuks jüngriks olemine tähendab tunnistada, et ma ise olen nõrk. Ja et kogu maailma intellekt või püsivus ei suuda mind ka aidata. Ma pean loobuma oma uhkusest ja egost ning alla andma. Ma pean tunnistama, et ma olen talleke või lammas karjast ja mul on vaja seda karjast, kes mind koju juhataks. Ja selline enese mitte usaldus on just nimelt tõelise jüngriks olemise tuum. See on siis vastupidiselt õpilasele, kes võib oma teadmised saada loodusest või vaatlusest ja raamatutest. Jünger peab õppima oma õpetajalt, sest tema eesmärgiks ei ole vaid teadmised, vaid selle sama õpetaja iseloom ja selle kaunidus. Nii et jüngri ja selle jüngerdatava suhe, just nimelt see suhe on see, mis teeb kellestki tõelise jüngri. Sa võid ilma õpetajata nii mõndaga õppida, kuid sa ei saa olla piibellik jünger. Ja see on põhjus, miks me võib-olla avastame Kristuse elust lugedes midagi väga ilmselgelt, mis on oluline. Kui näiteks sõna jünger kohta teha sõna otsingut piiblis, siis tuleb välja huvitav asi. Nimelt sõna jüngrit kasutatakse peaaegu igas evangeeliumi peatükis. Mis te arvate, miks see nii on? Vastus on üsna ilmne, sest jüngrid olid kogu aeg Jeesusega. Kui me räägime jälle korraks tagasi õpilasest, õpilane läheb pärast tunde tagasi koju ja kui ta on erakordne õpilane, võib ta iseseisvalt jätkata seal õppimist. Aga jünger läheb oma õpetajaga kaasa kõikjale, kuhu too läheb. Ta tahab näha, kuidas tema õpetaja palvetab, kuidas ta õpib, kuidas ta räägib, kuidas ta välja näeb. Kuidas ta inimestesse suhtub, kuidas ta ühes või teises olukorras käitub. Olete mõelnud vahest, miks ja mille najal kollane ajakirjandus elab? Sest tegemist on ehk väga paljude nii-öelda jüngritega, kes tahavad saada sellisteks, nagu seal peegeldatakse. Ja sellepärast lähevad loosi absoluutselt igasugused pildid, olgu selleks siis see, mida keegi kannab, kuidas keegi oma lapsi kasvatab, kuidas keegi oma kodu sisustab. Kõik see on kuidagi niivõrd suures keskmes. Sest inimesed tahavad jäljendada, tahavad iga hetk näha, millest nii-öelda see elu koosneb, kuidas saada kuulsaks, tähtsaks, oluliseks. Põhimõte just kui õige. Kuid kui me räägime kristlikust vaatevinklist jüngriks olemisest, siis see, keda me vaatleme, peaks olema Jeesus. Markuse 1 esimeses peatükis on jutt sellest, kuidas Jeesus randamööda kõnnib ja Galilea järve ääres näeb Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitmas. Ja vaadates, ma olen täitsa kindel neid mehi armastusega, nad olid kalurid, ütleb neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja märkus on jäetud, et nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Järgne mulle ja nemad kohe järgnesid. Kas olete juurelnud, miks Jeesus ei öelnud järgime õpetusi? Kuulake, mis mul öelda on. Ja kõik see, mis ta tõesti ütles, see oli ka niivõrd väärtuslik, et kui ta oleks ka ainult nii öelnud, siis oleks ka see olnud väga väärtuslik. Aga ta läks palju sügavamale. Järgnege mulle, mitte järgima õpetusi. Jeesus oli läbi paistev ja lõpuni aus, ta oli see, mida ta õpetas. Ja nii ei pidanud ta vahet sisse tegema oma õpetusele või sellele, mida ta tegi. See tähendas ühte sama. Kogemuslikult oli loomulikult järgimine palju isiklikum. Kas me oskame peast tuua ka näiteid selle kohta, kus järgimine on tegelikult väga ebamugav meie endi jaoks? Kas teil olnud inimesi, kes tahavad teiega võibolla rohkem aega veeta, kui teie ise seda tahate? Mina olen tihti peale mõelnud näiteks töövarjudele kuskil asutuses või internideks ole vanemad noored, vanemad või nooremad vennad õed, kes igale poole tahtsid oma nina toppida. Ja see võib tunduda vahest ebamugaveks ole. Kõiges oled sa niivõrd avatud, kõik on näha. Kellegi kannul pidevalt käimine võib hakata kummalisena tunduma ja see võib rikkuda nii õpetaja kui ka õpilase privaatsust. Kuid me näeme, et Jeesus ei kartnud seda või Jeesus ei peljanud seda. Jeesus jätkuvalt ei karda meid võtta oma töövarjudeks. Sest ta teab, et temaga olemises peitub muutumise võti. Rikkale noormehele me mäletame, mis ta ütles, mine müü, mis sul on, anna see vaestele ja jälle, ja tule järgi mind. Ühel pool korraldus selles osas, mida ta peaks nagu tegema, millest ta peaks loobuma, ja siis kohe kutse, tule järgi mind. Küllap oli Jeesus juba 10 ja 20 ja ma ei tea, mitme kordselt tundnud ja ka teoorias teadlik selles, kui hästi on võimalik niiviisi tegelikult missioonitööd teha ja kui hästi on võimalik elusid muuta just selle kaudu, kui sa pakud sellist intiimset lähedust jumalana inimesele. Kui me tunneme kutsujas ära oma pääste, siis on jüngriks olemine kõige loomulikum ja ka kõige kaitstum viis siin maailmas elamiseks ja ka koguduses elamiseks. Luuka 14. peatükis on ka korraldus, jäta kõik muu maha või sa ei või olla minu jünger. Selline jüngerluse elustiili põhimõte on see, mis võibolla puudub paljudel inimestel, kes tahavad tänapäeval tegelikult ju olla usklikud inimesed ja koguduse liikmed. Jüngerlus ei ole midagi, mida saab üles võtta, siis jälle mõne aja pärast maha panna, oma suva järgi. Jeesus ei ütle järgi ainu õpetusi, vaid järgi mind. Ja kui me vaatame Jeesuse elu evangeeliumites, siis me näeme, et puhkasta ehk magamiseks, kui kasutas isegi magamise aegu tihti peale selleks, et mõelda nendele inimestele, ta elu oli läbi põimunud sellest, mida teha kellegi heaks. Jüngriks olemine tähendab palju enamat kui nii-öelda õpilasena kooli minemine ja sealt koju tulemine. Või teisisõnu, see tähendab enamat kui vaid kirikusse minemine ja siis selle kõige kõrvale heitmine nädala keskel. Sellepärast me teeme ka tervise loomine koolitust eelkõige elustiili koolituse nime all. Sest aina enam on nii toitumisnõustajad kui terviseteadlased aru saanud, et ühekordsetest algatustest, projektikestest on vähe abi. See asi peab muutuma eluks, elustiiliks. Jüngerlus on samamoodi elustiil. Teise Korintuse 4. peatükist on räägitud sellest, kuidas evangeelium on kinni kaetud neile, kes hukkuvad neile uskmatuile, kellele praeguse aja Jumal on mõtted sõgestanud. Nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju. Ja siis on üleskutse jüngritele. Me ju ei kuuluta ise endid, vaid Jeesust Kristust issandana. Jumal on hakanud särama meie südames, kui me räägime sellest elustiililisest muutusest. Seestpoolt välja poole. Kui me seda ei tee, siis ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses. Miks ei peaks keegi tahtma, et Kristuse valgus tema peale paistaks või paistab? Võib-olla sellepärast, et see tähendab Jeesusega ligistiku käimist. Jüngriks olemine just seda tähendab, et sa lased Kristuse valgusel paista ja koita, nii nagu siin tekstis oli kasutatud, ka oma saladuste peale. Ma kapis olevate luukerede peale, mida me tahaksime pimedas pidada. Saladused, mille kohta küll Paulus ütleb, et see on just kui maailma inimestel olemas, ja nimetab seda, et praegu sa Jumal on mõtted sõgestanud. See tähendab, et me peame neid armsateks, neid saladusi, neid pimeduse nurkasid ja olulisteks, olulisemaks Jumala tahtest. Paulus väga selgelt saab aru ja see on sõgedus, ütleb. See on sõgedus. Sõgedus. Iga üks, kes teeb kurja vihkab valgustega taha selle juurde tulla, sest muidu tema teod paljastatakse. Tõeliseks jüngriks saamine ja jüngrite tegemine kokkuvõttes võibki öelda on parem ja parim viis, kuidas me saame inimesi koguduse juures hoida. Aga samas me ei pea ka valetama või liialt ilustama seda, et jüngriks olemisel on oma hind. Hind. Just nimelt see hind. Me peame lahti ütlema oma sõgedustest, nendest salajastest eludest. Ja me peame olema Jumala kausad. Sa ei saa enam pääst ja eest varju pugeda, kui sa oled tõotanud talle järgneda, sest ta võtab kogu sinu aja tegelikult. Ta tahab 24 tundi 7 päeva nädalas olla seal sinu juures ja kui sa teda järgid ja sina teda järgid ja tema sinu juures on, siis on kõik läbipaistav. Su elu on pühendatud Jeesuse sarnaseks saamisele. Sa ei saa aga peakski avalikus ees olema kristlane ja siis kodus teissugust elu elama. Sest Jeesuse sarnaseks saamiseks, mis on iga jüngri eesmärk, pead sa Jeesust hoidma oma silmes igal hetkel, ükskõik, kuhu sa lähed. Tim Howard esitabki lõpus meile üleskutse selle kohta, et kas sina tahaksid pühendada ennast ikkagi Jeesusele. Nii et sa oleksid midagi rohkemat kui võird ainult õpilane, jünger. Ja kui sa tunned, et sa oled jünger ja päris hea, siis et sa oleksid veel rohkem jünger. Kas me alistame südame ja elu talle? Kas me vastame Peetruse ja Andrease kombel, kui Jeesus kutsub meid järgne mulle? Ja jätame maha, mille iganes sina pead maha jätma. Mis iganes võrk, mis sind hoiab kuskil kinni? Kas sa jätad selle maha? Tee seda. Ja sa oled kaasa aidanud sellele, et koguduse taga uks on iseeneslikumalt kinni ja et sa ise sealt välja ei lähe. Aamen.
Thank you. Ja taevaisa, tänam, et me võime siin sinu lastena koos olla, tänada sind kõige selle hea eest, mida sa oled meil annud, et sa oled rahu annud meie maale, meie igapäevast leiba, jõudu ja tervist paljudele ja me ei märkagi vahest kõike seda head, kuni nad meil käes on. Aga issand, aita seda hinnata. Ja palume sinu ette tõesti ka need, kel sellest puudu on ja kel on raskusi ja probleeme ja ole õde Maiega, kui ta operatsioonil läheb, ole arstide kätega, kui nad oma tööd teostavad. Sa näed, meil on paljudel omad probleemid selles valdkonnas ja mõnigi ei saa meie jumala teenistustele osaleda, kuigi südamest tahaks, ole nendega nende kodudes. Valmista meid ikka sinu riigi jaoks. Õnnista taevisa, aga ka neid ettevõtmisi jälle ka tervisealaselt, mis on sinu evangeeliumi kuulutusega ka lahutamatult seotud, et ka tõesti inimesed ise teadlikult oma füüsilisele tervisele tähelepanu pööraks, eriti kuni selleks on veel suur võimalus ise oma mõju ilmutada ja avaldada. Ja anna inimestel huvi ja tegijatele ka innukust ja oma vaimu juhatust. Ja kõik, et see ei piirduks ainult ka selle ajutisega, vaid kanduks edasi ka inimestel, kes otsivad elu mõtte ja sinu päästva armoni jõuda. Ja siis on tõesti, palun ka koos Marekiga ja teistega ka sinu ette selle isaku, mis on nii hea algatus kristlaste poolt, kes on ise vahendite poolest väikesed ja vaesed, aga ometi on võtnud selle asja ette, et see veel siiski paljudele inimestele, keda saatan on sõltumuse ahelatega sidunud, et ta neid saaks aidata. Aga kõik need, kelle pärast ennemgi olen palunud sõltuvuse probleemidega nendes tingimustes, mis nad praegu on, kus keegi taevaisa jätkuvalt palume. Anna neile seda sisemist tahtmist, et sa saaksid kapitseerida selle otsuse. Kõik on võidetav sinu abiga, kes sa tahad meid vabastada igast siduvusest. Me täname Jumal, et sa oled ka selleks võimalused andnud. Õnnista palun oma sõna täna ja anna meile vastuvõtliku meelt ja vaimu ja seda sinu lähedust kõikil, kus su lapsed ka kogunenud on. Jeesuse nimel, aamen.